Era extrem de important să se vadă. Pentru că dincolo de ritm, versuri, interpretarea evreiască a acestui rabin este superbă. Și are un mesaj absolut special din partea rabinilor pentru lumea aceasta. Vă invit să și vă recomand să urmăriți acasă. Am vizionat această înregistrare de peste 20 de ori. Și aș mai viziona-o încă pe atât, din pricina acestui rabin. Merită să recuperați ce n-am reușit noi să slujim astăzi. Poate la urmă, da? Sau nu merge deloc. Aruncă-l de la etaj. Vizionând această înregistrare, n-am putut să nu mă întreb asupra unui lucru. Ce anume are în natura lui acest popor care după 4.000 de ani de la prima lui familie și până în zilele noastre a rămas prezent în istorie și nu în ultimul rând vocal în istorie? Ce are acest popor în natura lui? Astăzi se numără printre marile puteri ale lumii, nedeclarat, dar deține puterea nucleară. Astăzi, acest popor, după 2000 de ani de la înălțarea Domnului, poate să țină un discurs ca acest rabin legat de Mesia. Mesajul cântecului lui ține de Mesia pe care evreii îl așteaptă să vină în istoria lor. Ce are în natura lui, mă întreb legitim, acest popor? De nu este copleșit de istoria și gloria a 2000 de ani a creștinismului. Vorbesc de gloria teologică și filozofică. Pentru că tot ce se poate demonstra despre Mesia, biserica, în formele ei diverse, deține argumentul covârșitor prin care se dovedește că Mesia, pe care astăzi evreii îl așteaptă, el a venit deja în istorie și ei l-au răstignit. Ce are acest popor în natura lui de nu se lasă copleșit? Și în ciuda discursului creștin, extrem de elevat la nivelurile înalte, în continuare cântă, demonstrează că așteaptă pe Mesia. Acest lucru m-a făcut să mă gândesc la strămoșul lor, și anume Iacov. Nu mai corectez, da? A trecut prin momente extrem de importante în viața lui și de mari încercări. Una dintre ele este pe malul Iabocului. Trebuia să se întâlnească cu fratele său, pe care îl înșelase. Simțea răzbunarea de la distanță. Nu intru în detaliile strategiei aplicate. Dar acolo, pe malul Iabocului, se întâmplă ceva cu dimensiune profetică. Își traversează ultimul pluton familia lui, cu copiii și soțiile, dincolo de Iaboc, și el rămâne singur pe malul celălalt. Dar n-a rămas singur. În mod neașteptat, surprinzător, vine un om. Un om agresiv. Îl provoacă la luptă. La prima întâlnire, Iacov este cuprins de teamă, de frică. Și deodată, ca un adevărat luptător, intră în ring. Și acolo detaliile textului spun că a luptat până în zori. O noapte întreagă cu un străin. Și în final străinul a recunoscut că este învins. Și cere voie, permisiunea să-l lase să plece pentru că apar zorii. De unde acest Iacov putere în el, înțelegând că nu este un om, ci este Dumnezeu, pentru că el însuși recunoaște acest lucru în ipostază umană? Nu-ți dau voie până nu mă binecuvintez. Și schimbul a fost printr-o lovitură în coastă și primește binecuvântarea. Dar aici este răspunsul la întrebarea mea de la început. Binecuvântarea care ți-o dau este că nu te vei mai numi Iacov, ci te vei numi Israel. Și traduce numele. Cel ce luptă cu Dumnezeu și anume ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și finalmente ai ajuns biruitor. Ai biruit. Această scenă este profetică. Pentru mine, în special. Pentru că momentul când se declară acest lucru este ca și când Dumnezeu privește pe Israel de la finele istoriei. Noaptea istoriei aproape trecea, apăreau zorile, și acolo se arată constatarea. O noapte întreagă a luptat cu Dumnezeu. Și primește un calificativ extraordinar. Ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. La acest capitol Iacov avea puține experiențe, dar importante. Este ca o concluzie la final de istorie. Cu alte cuvinte, a văzut în el ceva care va străbate istoria și va transmite poporului care se naște din el mai departe. Ce are acest popor în natura lui? Foarte simplu, prin răspunsul Domnului. Are vocație de luptător și destin de biruitor. Și întreaga lui istorie demonstrează acest lucru. Are gene de luptător și destin de biruitor. Ăsta este Iacov, ăsta este poporul Israel. Practic, în locul acela, pentru mine, și nu mă pot abține să nu transmit bisericii noastre bine informată și cu o capacitate de receptare puternică următoarea formulare. Israel, în esența lui, prin Iacov, este practic îngerul lui Israel. Aduceți-vă aminte de expresia Mântuitorului din Apocalipsa când evaluează bisericile. Se adresează îngerului bisericii. Cu alte cuvinte, suma aceea de oameni alcătuiește o entitate numită înger și cuprinde toate caracteristicile grupului respectiv. V-ați gândit vreodată că fiecare familie are îngerul ei? Alcătuit din soție, soț și copii. Și dacă relațiile sunt extinse, dimensiunea îngerului se schimbă. Ori aici vreau să vă spun, dragii mei frați, bine informați și care receptați bine informația abstractă, că avem de-a face cu o antropologie care depășește granițele antropologiei moderne. Vă rog să notați asta. Ce înseamnă această știință numită antropologie? În esență se ocupă cu natura omului. De aceea m-am întrebat la început, ce are acest popor în natura lui? Te-a străbătut istoria. Și de la început, când îl alege Dumnezeu, după criteriile lui divine, excepționale, criterii prin care nu dă greș, a ales un popor care să aibă aceste caracteristici. Să aibă gene de luptător și destin de biruitor. Acesta este Israelul istoric. Și antropologia de care vorbim depășește granițele antropologiei moderne prin faptul că aici Dumnezeu vorbește de omul istoric Israel. A traversat atâtea crize. S-a luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu oamenii. Israel este o mare minune a lumii și a istoriei. Dar cel care a văzut, poate cel mai profund, această dimensiune pe care Dumnezeu o vede de la început în poporul acesta, este Apostolul Pavel. Reflectând la natura acestui popor, Pavel avea să spună mai multe lucruri din care am selectat două și mi se pare extrem de importante. Ei sunt, Daniel, luptători cu Dumnezeu și luptători cu oamenii și ies biruitori. De asta ei sunt pe scena istoriei încă. De asta au o tenacitate în ei de a-L aștepta pe Mesia, încât ne depășește pe noi, cei care ne-am prea obișnuit cu conceptul de revenire a Mântuitorului nostru. Și am mai selectat un lucru extrem de important. Ei au legămintele. Am reflectat foarte mult la acest lucru. Au legămintele în baza cărora ei au această tenacitate. Iar legămintele la care face Apostolul Pavel referire începe cel puțin cu legământul între Dumnezeu și Avraam. Legământ în care Dumnezeu își asumă toată răspunderea între el și Avraam. Între el și poporul care avea să iasă din Avraam. Altfel spus, mai târziu, Dumnezeu se căsătorește cu Israel, înțelegeți ghilimelele, și face un legământ de căsătorie cu Israel. Ciudățenia acestui legământ este următoarea. Benone, Dumnezeu nu poate da divorț. Cine ar intra într-un asemenea legământ de căsătorie? Că indiferent ce face partenera, ca bărbat vorbesc din perspectiva unui bărbat, tu să spui de tine nu dau divorț. Și acesta este Dumnezeu. S-a legat cu Israel și Israel a priceput lucrul acesta. Dar Dumnezeu are metodele lui. Zice, uite, dacă ești fidelă, am binecuvântări de nu-n cap. Dar dacă ești infidelă, am blesteme pe măsură. Și în această luptă cu Dumnezeu în continuare, Israel este pe baricadele istoriei. Fac această introducere ca în lumina ei să ne apropiem de fratele Iacov. Și nu întâmplător poartă acest nume. Pentru că în interpretarea mea, Iacov, fratele Domnului, este practic ultimul împărat legitim, davidic, trimis de Dumnezeu la poporul Israel. Și înainte de a vorbi despre el, vreau să fac două precizări. În primul rând să-mi cer iertare de la fratele Iacov, probabil că și Luther a făcut-o în cer. Urmărându-i cu anii evoluția în Sfintele Scripturi, mi s-a părut suspectă poziția lui de lider principal în Biserica din Ierusalim. Și cum noi suntem buni la ironii, am zis în inima mea despre fratele Domnului. E un lider tare în frate. Suspectându-i evoluția ca lider din pricina personalității Domnului Iisus Hristos. Frate Iacov, iartă-mă. Sunt copleșit de dimensiunea lui. Sunt copleșit de rolul pe care l-a avut în biserică. Aproape când vine să mă închin, Dane, așa rol l-am descoperit pe care l-a avut el în istoria bisericii primare. Și al doilea lucru, felicitări, Marius, pentru prezentarea. Este cel puțin o schiță de teză de masterat. Mi-a plăcut foarte mult cum ai trecut de la un capăt la altul și m-ai ajutat să mă apropii de fratele Iacov. De aceea, pentru mine, Iacov reprezintă cel puțin două ferestre importante pentru noi astăzi. Una. În primul rând, Iacov, supranumit cel mic, de către evanghelistul Marcu, este o adevărată fereastră către familia regală a Domnului nostru Iisus Hristos. Motivai de ce am trecut în Iacov? Eu am a doua motivație. Știind ce urmează ca istorie după gloria domniei lui David, n-am vrut fizic, emoțional să merg în Doi Cronici. Mă îngrozesc de ce urmează. Pentru că este un dezastru istoric. Și am zis să mergem în Iacov, să rămânem cu imaginea familiei davidice. Dar prin Iacov ne întâlnim cu dezastrul maxim al acestei familii regale, familia davidică. El reprezintă terminalul arborelui genealogic din istoria davidică. Încetul cu încetul, această ramură davidică este lovită din toate părțile și aproape că se stinge. În acea perioadă, ca ultimă frunză din această ramură, o tânără fecioară, Maria, săracă, în Nazaret, foarte săracă, intră în atenția lui Dumnezeu și este chemată să aducă în istorie sămânța pe Mesia. Dar n-a fost simplu. Vasul s-a dovedit competent și nu intrăm acum în detalii pe care le-am mai discutat altădată. Maria, din familia regală a lui David, a trăit umilințe extraordinare. A fost în agonie și extaz. A fost tânără fecioară și a trebuit să fie căsătorită cu un evreu mai în vârstă, spune tradiția. Parcă repetă istoria lui Ruth într-un anumit fel. Sărăcia ei parcă este sărăcia lui Ruth. Acceptă contextul și împlinește voia lui Dumnezeu. S-a scris enorm de mult despre mama Domnului Iisus Hristos. despre familia Domnului Iisus Hristos. Vreau să spun doar un lucru. Pentru toți cei care au scris despre mama Domnului, ca unul care pot să spun, sunt ei erudiți? Sunt și eu. Rețin din tot ce s-a scris doar bunele intenții, reverența față de această personalitate extraordinară. De fapt, problema este alta, pe care nu vor să și-o asume public. Acești lideri ai istoriei bisericii care au scris atât de mult și altfel despre Fecioara Maria, în esența lor, consideră viața intimă de familie păcătoasă. Și nu puteau concepe că cea care a dus în istorie pe Fiul lui Dumnezeu a mai putut avea copii. Argumentul nostru pentru noi înșine, nu pentru o polemică deschisă, este următorul. Dacă mama Domnului Iisus Hristos la această chestiune avea să fi fost o problemă de fond, aveau grijă apostolii să ne atenționeze. Dispare în istorie, discretă, așa cum a fost și la nașterea Domnului, își face datoria și așa mai departe. Dar ce ni se spune despre această familie regală prin Iacov cel Mic? De ce Iacov cel Mic? Cele două evanghelii spun foarte clar, Matei și Marcu și nu numai, afirmă cât se poate de limpede că Mântuitorul nostru a avut frați și surori prin Maria. Cuvântul în greacă, Adolfos, înseamnă frate. Și vine de la o expresie adolfoi, care în esență traduce apartenent al aceluiași pântec. Au umblat până și la această etimologie, la acest cuvânt și l-au tradus în toate felurile. Dar Evanghelia spune foarte clar că a avut frați și surori. Cam câți? Hai, numărați-i. Cel puțin 7. 4 lângă Iisus și dacă e la plural surori, minim 7. A fost o femeie din Israel care și-a făcut datoria de mamă și și-a adus aportul la acest popor. Dar de ce Iacov cel Mic? Te-ai întrebat? Notează pentru teză. Iacov cel Mic este numit de evanghelistul Marcu. Și așa era numele lui cunoscut printre ceilalți. Pentru că subliniază prin aceasta vârsta ca diferență dintre Iacov și Mântuitorul nostru. Cam la ce distanță credeți că s-a născut Iacov ca prim născut după Iisus? Aitiștilor, căutați! Hai, căutați! Între 5 și 7 ani. Dacă veți analiza intervenția lui Irod cel Mare, care a vrut să omoare pruncii, plecatul în Egipt și întoarcerea din Egipt, cu multă grijă veți vedea că vă veți afla între 5 și 7 ani. Cu alte cuvinte, când Mântuitorul nostru avea 7 ani, Iacov s-a născut. Când Mântuitorul nostru s-a prezentat la templu, Iacov avea 5 ani. Și imaginați-vă, cum ai subliniat Marius, ce impact a avut Domnul peste Iacov. A învățat meserie de tâmplar de la el. A învățat să fie un tâmplar serios. A mers cu el în atelier, a pipăit lemnul, a cioplit, maestre. Dar deodată, după ce Iisus era mândria familiei, o răsucire neașteptată, Iisus pleacă din familie. Familia rămâne bulversată, ce se întâmplă cu el. Și este de nerecunoscut. Dă pe acasă din când în când. În prima fază, familia se bucură de faima Mântuitorului. Aude că face minuni, aude care discursuri, că oamenii îmbulzesc, că merg după el. Dar când a început intriga religioasă, familia s-a cutremurat. Familia a devenit opozantă, prigonitoare. Și cine credeți că a condus răzmerița familiei? Iacov cel mic, urmașul lăsat în familie să conducă destinele familiei. Și de acolo tensiune extraordinară. Vorbeai despre întâlnirea Mântuitorului în urmă, așa spune Pavel. La urmă i s-a arătat și lui Iacov, noi adăugăm cel mic, fratele Domnului. De ce la urmă? Mi-am permis un scenariu. Cum vă imaginați pe acest frate dezamăgit de evoluția Mântuitorului atunci când aude că este judecat? Ce ați fi spus dumneavoastră? În mod cert, i-am zis eu, n-a ascultat, iată ce a pățit. Nu? Asta e reacția normală. Când a auzit că a fost răstignit și omorât, ce credeți că a făcut Iacov? N-aș vrea să empatizez. E groaznic. Între un soi de am avut dreptate și un soi am pierdut. Ce nu vă imaginați? Mai mult. Trec zilele de mormânt și apare vestea. Am înviat! Eu mi-l imaginez ca unul care arunca cu pietre după ei. Lăsați-mă în pace, m-ați înnebunit. Sunt în pragul nebuniei. Pentru că el l-a contestat pe fratele lui mai mare. Mântuitorul are răbdare, se arată ucenicilor și îl lasă pe Iacov cel mic la urmă. Probabil că ecoul era zdrobitor. Toată lumea vorbea că a înviat, l-am văzut. Și poate ferbând în această cuctă, Mântuitorul găsește prilejul potrivit și se arată. Vă rog, bociți, imaginându-vă ce a spus Iacov când l-a văzut pe Iisus, fratele mai mare înviat. Ce regret a avut? N-avem detalii, dar cred că cel puțin a fost comparabilă întâlnirea ca aceea de pe Damasc, când Pavel este terminat de întâlnirea cu Domnul. Din acel moment s-a produs o răsucire extraordinară în Iacov. Și iată, pentru mine, îmi cutremură inima cum se prezintă în versetul 1. Iacov, rob. Dacă spunea a lui Dumnezeu, înțelegeam și era suficient. Dar nu îndrăznește să spună fratele Domnului. Zice, rob, nici al lui Iisus Hristos, al Domnului, în sens de Dumnezeu, de divinitate. Așa răsucire s-a făcut în inima acestui om. De aceea el este o fereastră excepțională către familia regală. Din acel moment s-a întâmplat ceva în misiunea bisericii și vreau să fiți atenți la următoarea informație. De cădeți sub scaune, tot vă spun. Și trebuie să-mi cer iertare lui Dumnezeu pentru că iarăși am persiflat voința apostolilor. Ca unul care am acces la informații, am observat că marea trimitere nu s-a împlinit în primii 20 de ani de istorie a Bisericii Primare. Apostolii, în frunte cu Iacov, s-au concentrat asupra poporului evreu. Preț de 20 de ani, risipă. Nu vă fac demonstrația de ce 20 de ani. Munciți și dumneavoastră acasă sau eventual mă întrebați? Și am zis, Doamne, cred că au luat o raznă apostolii dintr-un amor sau cine știe ce piedici culturale nu s-au dus la neamuri. Nu, dragilor. Cu ocazia studierii acestei epistole îmi dau seama că prin Iacov Dumnezeu dublează harul pentru evrei. L-au respins pe fiul mare, pe fiul meu mare, mai are un frate, are drept de rege, îl trimit pe el și de aceea Iacov a rămas îndârjit în răspândirea Evangheliei până la capăt. Să mă ierți, Marius, că dau altă nuanță a destinatarilor. În opinia mea, nu cred că este doar o categorie a creștinilor și minoritară. Câtă vreme el spune către cele 12 seminții, nenumindu-le, neclasificându-le creștine sau iudaice, înseamnă că impactul acestei lucrări a fost unul foarte, foarte, foarte mare. Ce succes! Ce succes! Dar ce vreau să spun mai departe, în predicile viitoare, am să spun cu prisosință doar un singur gând. Momentul când scrie această scrisoare, biserica evreiască, prin anii 60 aproximativ, era în declin spiritual. Mă groază de anumite afirmații pe care le vom găsi în epistola. Dar el, cu autoritatea pe care o avea de rege de data aceasta, legitimă, pentru că venea pe spița davidică, rege și renunță la coroană, intrând ca trimis al Domnului, ca apostol, avea să le spună evreilor lucrurilor pe nume. Dar noi citind, descoperim o biserică în derivă. Frații mei, știți ce s-a întâmplat cu această mulțime de creștini evreiască? A dispărut în istorie. Ei parcă repetă faza primei generații care a ieșit din Egipt. Au ieșit din Egipt, dar n-au ajuns în Canaan. Nu există niciun document în toată istoria bisericii să susțină continuitatea mișcării creștine iudaice după dărâmarea templului. S-a topit pur și simplu toată comunitatea ca acea generație de câteva milioane care a ieșit din Egipt. De ce lucrul acesta? Și avem de învățat că biserica a devenit religioasă, obișnuită, cum ai folosit tu termenul, n-a mai fost serioasă cu Domnul și cineva din umbră a pregătit torpila. Torpila cu care au fost nimiciți a fost cea teologică, la care apostolul Pavel răspunde prin epistola către evrei cu teme pe care dacă le citești în oglindă, arată unde a lovit instituția rabinică. Să mai spun ceva. Evreii creștini se întâlneau, Carmen, în sinagogi. Aveau rabin mai departe, etc. Toată lumea credea în Iisus, era mulțumită că s-a împăcat legea cu Iisus, nu sunt discrepanțe și au coabitat mai departe. Când instituția a pus problema proprietății pe sinagogi, autorității prin rabini, și cu rabinii nu vă puneți să faceți polemici, au lovit în Mântuitorul nostru până l-au desființat teologic. Și astfel se explică dispariția din istorie. Iacov, fratele Domnului, îmi este foarte drag, pentru că este prelungirea iubirii lui Dumnezeu pentru Israel. Este ultimul împărat trimis de Dumnezeu la poporul său. Și acest împărat a făcut un lucru. A luat coroana, a pus-o jos și a devenit rob asemenea fratelui mai mare. Frații mei din Neemia, așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.